zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým ju uhrádzajú. Pre poskytovateľov to nie je nič príjemné a často majú obavy, ako kontrola dopadne. Podľa advokáta však nie je dôvod na obavy a je na mieste argumentácia zo strany poskytovateľa, ak s niečím nesúhlasí. V dnešnom podcaste si povieme o prípade, kedy poskytovateľ uspel na súde so zdravotnou poisťovňou, ktorá od neho požadovala vrátenie viac ako 200 000 eur. Mojím dnešným hosťom je advokát dr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie H&H Partners, s ktorým sa budem o tomto prípade rozprávať a pridáme i rady pre vás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Zdravotné poisťovne začali 5 až 6 rokov dozadu vykonávať kontroly u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Dá sa povedať, že sú podrobnejšie, s tým určite bez mnou súhlasiť a pýtajú sa možno na to, čo predtým vôbec ani neriešili. A to sa týka aj prípadu, o ktorom budeme dnes hovoriť a ide o prevádzkovateľa zariadenia pre geriatrických pacientov, ktorý mal takúto kontrolu. Skúsme si povedať, že čo sa vlastne stalo.
Ono je to niekedy až taká tragédia, čo sa vlastne niekedy pri tých kontrolách zdravotných poisťovní udeje. Samozrejme je prirodzené, že každá zdravotná poisťovňa, ktorá poskytuje finančné prostriedky, tak musí kontrolovať, či ten subjekt, ktorý to od neho dostáva, aj reálne tú zdravotnú starostlivosť poskytol v zmysle zmluvy a že či teda nie sú tam nejaké čierne ovce, čo sa vždycky vyskytujú. Len potom je to tak, že tie čierne ovce niekedy spôsobia to, že na to doplatia a tí dobrí poskytovatelia, ktorí sa hodia do jedného vreca so všetkými ostatnými a práve možno práve tí slušní a dobrí na to doplatia. A totiž tie kontroly zdravotných poisťovní prebiehali aj predtým, ale niečo sa zmenilo, niečo sa stalo. A celý ten trh stal sa veľmi nepríjemným, respektíve, ako to by som to nazval, pokrivil sa. Niečo sa stalo a niečo sa pokrivilo. Keď tie kontroly začali prebiehať príliš rýchlo, príliš často a príliš neeticky, nekomfortne a bezhlavo. A predstavte si, že máte, podnikate a poskytujete zdravotnú starostlivosť a zrazu za 3 roky máte zamestnancov, máte prenajaté priestory, nakúpený materiál a zrazu vám od vás niekto chce z 3 roky spätne všetko, čo vám dal. Teda zdravotná poisťovňa chce vrátiť všetko, úplne všetko. Ako chápem, keby som sa tváril, že som neposkytoval zdravotnú starostlivosť a pritom som nemal žiadny prenajatý priestor a nemal som zamestnancov a bolo to katastrofa. Ale čo v prípade, že ak som poskytoval, a možno áno, robil som nejaké chyby, ale prečo chcem, alebo chce niekto odo mňa vrátiť úplne všetko. A to bol vlastne tento prípad. A nielen tento prípad, tých prípadov bolo niekoľko, a stále je niekoľko takýchto prípadov, kedy poskytujete v ťažkých podmienkach, ťažko je vám nájsť zamestnancov, poskytujete to na dedinách, máte všelijakých tých pacientov, málo kto to chce vôbec robiť a vy sa do toho pustíte. Pomáhate tomu štátu, pomáhate zdravotnej poisťovni, ten pacient je veľmi spokojný, poisťovňa je spokojná, má dobré meno, ale nakoniec tá poisťovňa chce, aby to zaplatil ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. No a poisťovňa príde vám na kontrolu a je tam hodinku.
Počas tej hodiny stihne prebrať tie 3 roky dozadu aj viac, všetko zistí, čo potrebuje a potom vyniesie ten ortiel.
Presne tak.
Ako to bolo v tomto prípade?
No, poisťovňa prichádza a je tam hodinku a pol a to v dvoch prevádzkach a to je evidentné, že 3 roky kontrolovať niečo spätne, to si vyžaduje týždeň, 2 týždne, množstvo ľudí, ale na to nie je kapacitne pripravená zdravotná poisťovňa. Zdravotná poisťovňa je samozrejme gigant. Je to gigant, ktorý má materiálne, personálne podmienky na vykonávanie a samozrejme a vykonávanie takej kontroly si vyžaduje aj určitú prax tých kontrolórov, ktorá sa vytvára rokmi. Zdokonaluje sa, to znamená, tu na jednej strane je naozaj obrovská spoločnosť, ktorá prichádza s celým svojím aparátom k malému poskytovateľovi. Tu je obrovský nepomer sily a slabej strany na strane teda poskytovateľa. No proste prichádza. No a ten chudák poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa musí potom veľmi rýchlo brániť. No ak prichádza niekto na hodinu, tak to proste nedáva zmysel, lebo potom je to všetko asi dopredu pripravené, čo aj je pripravené. Samozrejme, poisťovňa má prístup a má nejaké informácie vopred, lebo ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti niečo posiela. Samozrejme, že keď chce finančné prostriedky, tak to vyúčtuje a tá kontrola už prebieha v priebehu tých výkazov, ktoré posiela poskytovateľ zdravotnej poisťovni, ktorí to kontrolujú. To znamená, to nie je len tak, že to všetky tie úhrady poskytovateľ zo strany zdravotnej poisťovne prebiehajú len tak automaticky. To znamená, oni robia kontrolu a robia tzv. Chybové protokoly, keď sa niečo nájde, ale vo väčšine prípadov to nie je tak, niečo sa vyhodí, niečo sa teda uzná, malokedy to nie je, teda pomerne to nie je vysoká čiastka tých neuznaných výkonov, ale potom prichádza to, čo v našom prípade sa bavíme, tak to bola veľká kontrola, ktorá to, čo bolo aj uznané, tak to neuznali potom úplne, že všetko. Takže je to také niekedy divné, že najprv je to uznané, alebo niečo ti uznávajú 10 rokov, 15 rokov, ale zrazu prídu a povedia ti také fakty, ktoré ťa prekvapia, že moment, veď keď ste to uznávali 15 rokov, tak prečo mi to nechcete uznať teraz? Tak máte mi prísť a povedať, že meníme pravidla hry, máme zmluvu, meníme zmluvu, ktorá sa väčšinou uzatvára na jeden rok a budeme to teraz robiť takto. Ale nie tak, že prídem a poviem, no my vám spätne to meníme, lebo sme sa takto rozhodli. Tak to je dosť neférové, lebo ten poskytovateľ by si mohol nastaviť veci tak s požiadavkami zdravotnej poisťovne, aby riešil niektoré veci tak, ako to ona chce. Ale nie je to, že niečo sa deje 15 rokov a zrazu to neplatí.
Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
Čo požadovala zdravotná poisťovňa od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti predmetného a prečo to vlastne skončilo celé na súde?
No, ona prišla, jak som povedal, na krátučko a žiadala od neho vrátenie všetkých finančných prostriedkov za 3 roky. A tu nastávajú dve možnosti. Buď si ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povie, tak ja idem podnikať ďalej, ale budem musieť sa s nimi súdiť, pretože čo robí poisťovňa? Ja budem každý mesiac dávať výkony, platiť to zo svojho a keď príde na to, že to chcem od zdravotnej poisťovne zaplatiť, tak tá zdravotná poisťovňa si ten svoj nárok bude započítavať. To znamená, ona mi to neuhradí a ja to budem každý mesiac na vlastné triko všetko hradiť a budem to musieť ja od zdravotnej poisťovni vymáhať súdne, to znamená, ja ju budem musieť žalovať. V tomto prípade si povedal ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, keďže išlo o sumu cez 250 tisíc eur, tak si povedal, tak toto ja nebudem 250 tisíc. Nejakým spôsobom čakať, kým mi to ona na vlastné náklady budem celé tie stacionáre si financovať, ona si to bude pomaly odpočítavať 2 roky a nič nezarobím a ja si to, tak s týmito stacionármi ja proste končím. No a keďže skončil, tak zdravotná poisťovňa nezostalo nič iné, že ak má a tvrdí, že má ona nárok, tak ona zažalovala toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby tých 250 tisíc eur vrátil.
Čím argumentovala poisťovňa a čo vlastne tvrdil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako sa k tomu postavil súd?
Zdravotná poisťovňa tvrdila, lekár, ktorý tam má byť ako určitý odborný garant, nemal taký úväzok, aký mal mať. Má mať úväzok 1 a on mal nižší úväzok. Lenže pri poskytovaní, aj pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vedela o tom, aký bude mať úväzok. Tento úväzok nebol ani zo zákona, ani z usmernení ministerstva zdravotníctva alebo nejako inak viazaný, že to musí byť úväzok 1. To znamená, bol nižší. A ona o tom vedela aj na základe toho, ešte aj povolenie dostal ten stacionár z VUCčka a vedela, aký má pracovný úväzok ten lekár, ktorý za to bol odborným garantom o obidvoch stacionároch. Po druhé tvrdili, že v zdravotnej dokumentácii tá liečba pacientov sa musí vždycky diať na návrh toho lekára. A tvrdili, že v všetkej tej zdravotnej dokumentácii nie je ten návrh toho lekára, hoci Neskôr sme to preukázali, v každej zdravotnej dokumentácii ten návrh bol. Oni ho samozrejme nemohli skontrolovať. Potom mali vykázaných, porovnali si, niektorí tí pacienti boli v ten istý deň, mali ich aj hospitalizovaných alebo boli hospitalizovaní niekde inde. Takže hovorili, nemohli ste vy ho vyúčtovať, lebo on v ten deň bol hospitalizovaný v nemocnici. Potom, že boli tu nejakí pacienti, ktorí nie sú geriatrickí pacienti a potom v podstate boli tu nejaké podľa nich vady vo vedení zdravotnej dokumentácie. Takže to boli také základné veci a po druhé ešte, že prichádzali pacienti aj s niektorými z vlastnými liekmi, pričom stacionáre mali tak dané, že v rámci toho preplatenia jedného výkonu na pacienta za jeden ošetrovací deň, tak mali v rámci tej sumy mali aj nárok na lieky. Takže toto vyčítali, že si donesli pacienti vlastné lieky.
Ako rozhodol súd?
Súd bol pomerne dlhý, pretože rozhodol v prospech klienta, prospech stacionára. Potom krajský súd to vrátil, lebo chcel doplniť ešte dokazovanie, kedy v podstate navrhoval, aby niektoré veci ešte stacionár on preukazoval ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Čo sme vlastne v tom povrátení zaakceptovali, aj keď podľa nás to bolo nedôvodné. A okresný súd opätovne rozhodol v celom rozsahu náš prospektu žalobu zamietol, priznal náhradu trojkonania, kedy zaakceptoval tú skutočnosť, že zdravotná poisťovňa, ktorá prichádza na kontrolu, má predsa aparát. Ona si môže skontrolovať celú zdravotnú dokumentáciu. Ak niečo vyčíta, tak má zobrať a u každého jedného pacienta, ak ho neuznáva, musí presne uviesť, ktorá zdravotná dokumentácia, kde je chybná, kde to nie je dobré. A nie odvolať sa na troch pacientov, že to nebolo dobré a unblock neuznať celú zdravotnú dokumentáciu. My sme vlastne predložili kompletnú zdravotnú dokumentáciu ako dôkaz na súd a kde sme vlastne vyzvali, čo bolo rozhodujúce, vyzvali sme zdravotnú poisťovňu, že tu je zdravotná dokumentácia, ukážte nám, čo je v nej zle. A ona ju vôbec neskontrolovala, a odvolávala sa stále len na to isté predchádzajúce, že tam nie sú návrhy. My hovoríme, my sme ešte súdu vybrali tie návrhy od toho odborného garanta, že to bola liečba na jeho návrh, že tam sú všetky. A v kopiách samostatne a originály boli pri každej zdravotnej dokumentácii. A oni v podstate začali, zdravotná poisťovňa len tvrdila, že to nie sú originálne podľa nej. A tak ho ukážte mi, čo vám vadí na originalite, čo je tam zlé a v podstate len zahmlievala všeobecné frázy, hovorila. No, zároveň sme ich vyzvali, aby pri každom pacientovi určili, čo bolo zle vedená zdravotná dokumentácia. Napríklad my sme vyslovene žiadali, keď oni hovorili, že boli niekde pacient hospitalizovaný, niekde úplne inde a nebol tam, tak sme povedali, tak nám povedzte, ktorý konkrétny pacient preukážte, že nemohol byť u nás, ale bol celý deň, lebo napríklad pacient mohol byť ráno a po obede bol hospitalizovaný v inej nemocnici. Ale ani neťukli, ani nám nepovedali, ktorí pacienti, kde boli hospitalizovaní, ako mali predložiť dôkazy. Žiaden dôkaz. Oni mali len nejaké tvrdenia všeobecné, ale keď sme ich vyzvali, aby zobrali tú zdravotnú dokumentáciu, ktorú kontrolovali, majú tam k dispozícii, aby presne ukazovali, kde to je, ktorí pacienti boli hospitalizovaní, ktorí neboli geriatrickí, kde je chyba návrh, prečo ten odborný garaník nám povedia zákon, podľa ktorého by mal mať úväzok jeden a nie menší úväzok, tak na to už absolútne nejako rezignovali a so súdom nespolupracovali. A práve to boli tie tvrdenia, pre ktoré vlastne nám súd uznal, alebo teda tú žalobu neuznal a rozhodol náš prospech.
Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk.
Aké ponaučenie plynie z tohto prípadu a dá sa v podstate predísť niečomu takému zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Lebo myslím si, že každý z nich dbá na to, aby mal všetko v poriadku.
Veľmi dôležité je, a to sme sa teraz poučili, keď nás už klienti volajú, len už majú oznamenú kontrolu a už tam ideme. Veľmi dôležité je, aby cítili odpor, cítili silu zo strany poskytovateľa, pretože ak cítia, že je tam niekto zastúpený, že im ide po ich vyjadreniach, že im to vyčíta, že im hovorí, že to nie je tak, že sa budeme brániť, tak si vyberú slabšieho súpera a pôjdu niekde inde.
Je možné konfrontovať priamo tých kontrolórov zo zdravotnej poisťovne na mieste?
A jasné, samozrejme. Tak ako oni konfrontujú, vyžadujú nejakú súčinnosť vyjadrenia, tak si povieme aj my svoje veci. A samozrejme aj my ideme do boja a im hovoríme, čo robia zle, prečo robia zle, toto nemôžu, nekontrolujú poriadne, nech si zoberú, nech robia u každého pacienta kópiu zdravotnej, nech nám presne vyčítajú, čo si myslia, že je zle, presne nech to uvedia. A oni keď cítia odpor, oni vedia, že keby mali vykonať kontrolu naozaj poriadne, tak by tam museli veľmi dlho sedieť. Niekedy sú tí poskytovateľia veľmi na okrajových častiach, kde keby oni mali prísť, tak oni nestihajú, nemôžu stihnúť všetky kontroly. Preto ich robia len takto na oko. No a tam, kde cítia odpor, tak tam môže byť ten poskytovateľ naozaj úspešný.
Čiže tvoje odporúčanie smerom k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je, aby sa nezľakli, aby nič nepodcenili?
Nie, určite sa netreba zľaknúť, pretože systém je naozaj veľmi zle nastavený a nečakajte to, že tá kontrola automaticky bude robená spravodlivo váš prospech, pretože zdravotníctvo a je to veľmi naozaj finančne poddimenzované a každý si ich tak trošku chráni svoje alebo chce dostať do toho systému spätne svoje finančné prostriedky. Často sú kontrolóri motivovaní finančne tým, čo získajú naspäť, majú svoje zamestnanie a vedia sa preukazovať, že čo všetko vrátili a vymohli od, aj keď neúplne čisto od tých poskytovateľov, tak majú dobre potom postavenie v zdravotnej poisťovni s tým, že ich považujú za dobrých kontrolórov, aj keď je to na úkor. A potom sa celé to prostredie môže naozaj veľmi nepríjemne deformovať, kedy nejdú na kontrolu za tým účelom, aby kontrolovali tak, ako sa má, ale kontrolujú tak, ako sa nemá. A je to na úkor chudáka toho, ktorý sa nevie brániť a oni to zneužijú.
Viac ako 200 epizód podcastov a vyše 70 000 vypočutí. To je štatistika od roku 2020, kedy sme pre vás začali pripravovať podcasty v rámci projektu mediprávnik.sk. Pokračujeme ďalej a chceme vás poznať i osobne. Vytvorili sme preto nový formát Mediprávnik Live. Môžete s nami osobne diskutovať a konzultovať medicínsko-právne témy, ktoré vás zaujímajú. Prvá udalosť Mediprávnik Live sa uskutoční 15. marca v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke mediprávnik.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.